меньших населених пунктах. Тобто ми спробуємо шукаємо новий спосіб праці, контакту з читачом, з людьми, які, ну, теоретично або мають уже якби погляди прихильні до демократичних поглядів, скажімо так. І тому ми максимально спробуємо їхати у регіони, і дякую Богу, що автори наших книг так само притримуються такої позиції. Потлумачую ще, що коли повставала гэта ідея сама книжної серії, вона повстала як ідея, як бренд руху за свободу Городзенського, а ми вирішали, що якби є місія нашої діяльності. І зрозуміли одно, що вельми легко бути сьогодні білорусом у 10-мільйонній країні і фактично якби, ну, не мати відказності ні за що, скажімо так, ну, якби грубо. А з другого боку, вельми складано бути городзенцем і в той час, коли руйнують твій город і знищають історичну спадщину, зводять все це в небыт, якби виступати супроць гэтого. Розуміють, що чистіня, яка нібито створається у городі у виніку гэтых руйнувань, у гэтай так званої реконструкції, це зовсім не те, що варто нам покидати нашим нащадкам. І саме важливе те, що стирається сапраўды гэты історичний дух, своєособливий дух городзенський. І тому повстала гэта серія. Менавіта для того, каб бути неким мостом поміж тим, що відбувалося на от самой недалекой минувщине, і паспрабаваць передати це нашим нащадкам.
На сьогоднішній день у серії «Городзенская бібліотека» побачили світ наступне видання, я їх перелічу. Это «Ёмістыя тамы», «Магдебурская гародня» Юрия Гордеева, «Ходи на мой голос», Дануты Бічель, «Небыття не існує», «Невядомыя сторонки беларускага нацыянальнага руху», Пётр Сеўрука і «Развітанне з ілюзіямі» Алексея Карпюка. А што плануецца да выдання, што пабачыць свет неўзабаве?
Ну, я, па-перше, ўжо хачу дадаць, што выйшла з друку тая кніга, пра якую мы сёння ўжо вілі размову, гэта размова з беларускімі інтэлектуалами, назва «Зарабаваны народ». У самым бліжэйшым часе выйдзе, гэта будзе такой нешта кшталту дапаможніка, ці хутчэй падручніка па гарадназнаўству падрыхтаванага групай беларускіх гарадзенскіх гісторыкаў. На наш погляд, гэта будзе першае ў такім родзе выданне, таму што гэта будзе багата ілюстравана на якаснай паперы, ну, сапраўды дапаможнік ці падручнік па гісторыі нашага гораду. Таксама выйдзе з друку маляўнічы альбом, кніга гарадзенскага гісторыка Алеся Краўцэвіча «Рыцары і долі дагародні». У самы бліжэйшы час з друку выйдзе кніга, сабраная Сергеем Шапранам, Васіль Быкаў, «Жыццёвы творчы шлях ва ўспамінах і лістах». Эта кніга падрыхтаваная з бібліятэкай бацькаўшчыны, і мы палічылі для нас, ну, за вялікі гонар удзельнічаць у гэтым праекце, у выданні гэтай кнігі, таму што Быкаў гарадзенец, што называецца, з крыві і косці, так што для нас гэта сапраўды важна. І таксама мы хочам паспрабаваць бліжэй да зімы 2009 года. Ну, в пэўным сэнсе амбітны праект, мы хацелі б заснаваць пад серыю сучаснай гарадзенскай прозы, раскруціць імёны сучасных і маладых таксама, і сталых аўтараў, якія на сённяшні момант не маюць магчымасці надрукавацца.
У наступным 2010 годзе будзе адзначацца 100 годзе Ларысы Геніюш, чыё жыццё непарыўна звязана з гарадзеншчынай. Ці плануеце вы выданне твораў Геніюш у юбілейным годзе?
Абавязкова да гэтай даты мы заплануем выданне альбо іншы спосаб якогось адзначэння гэтай даты. Плануем, што наша бібліятэка, наша серыя «Городзенская бібліятэка» прыме актыўны ўдзел у святкаванні і ва ўсім, што будзе выдадзена да гэтай даты.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з каардынатарам кнігавыдавецкага праекту «Городзенская бібліятэка» Павлам Мажэйкам.
Павел, пасля расповеду пра кнігі з гарадзенскай бібліятэкі на нашым радыё ў праграме «Дом літаратара» мне неаднойчы давялося чуць папрокі на адрас Александра Мілінкевіча, які патрануе вашую серыю. Маўляў, калі Мілінкевіч агульнанацыянальны лідар, то мусіць патранаваць і летнюю ўсю беларускую літаратуру, а не толькі звязаную з гароднай і з гарадзеншчынай. І тут, калі прыгледзецца, ёсць доля пэўнай рацыі. Як вы лічыце?
Сапраўды, то есть нам таксама даводзілася шмат чуць относно того, что чему это только выключена как бы городзенская серия. Але подкреслю, что это была как раз инициатива снизу. Коли группа людей собралась у городни и вырашила, что мы будем выдавать и будем обопираться на городзенских авторов, на городзенскую тематику, потому что, ну, мы хочем быть патриотами как бы своего краю и личим это, ну, как бы, это первые приступы для того, как банально, короче, быть соправданными белорусами. Что тычется патроната Александра Мілінкевіча, это, снова же, наша громадянская позиция. А мы связываем з імем гэтага чалавека надзеі на дэмакратычныя змены ў краіне. І пакуль так будзе, імя гэтага чалавека будзе ў гэтай кнізе, будзе на ўсіх выданнях, якія мы плануем надалей выдаваць.
Павел, у нас дзесяткі палітыкаў, людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, хай бы кожны палітык браў і патранаваў свой рэгіён, умоўна кажучы.
Я бы іначай сказаў, калі б у гэтых рэгіёнах былі людзі, якія паставілі сабе мэту выдання падобных кніг, заснавання падобных серый і звярталіся да гэтых палітыкаў за падтрымкай маральнай ці там матэрыяльнай, то напэўна быў бы плён. А так, па шчырасці, калі б не было ў гародні, я кажу за нашу серыю, не было ў гародні людзей, якія гатовыя былі б цягнуць гэта на сабе, ну то напэўна гэта серыя не паўстала пад аднаго жадання ці, скажам так, дэкларацыі, ініцыятывы мала.
На кнігах вашай серыі месцам выдання пазначаныя адразу два гарады, гэта Гародня і польскі Вроцлаў. Якім чынам у вашым праекце удзельнічае Вроцлаў?
Наша функцыя як гарадзенскай бібліятэкі, як серыі выдаўнічай, мы з'яўляемся такім пэўным сэнсе пасярэднікам. Мы шукаем цікавых аўтараў, цікавыя тэмы і прапануем гэтыя выданні, магчымыя, прапануем нашым партнёрам у Польшы. У нашай сітуацыі гэта калегія Еўропа-Ўсходняя, імя Яна Новака-Ізранска і ўрад горада Вроцлаў, які выдае гэтыя кнігі. І гэта наша місія, як бы нам вельмі падабаецца. Наколькі я ведаю, грошы на выданне пэўнай абычаскі нашай серыі Вроцлаву выдавала Міністэрства замежных справ Польшы. Якбы мы таксама часта чуем папрокі з гэтай нагоды, але мы лічым, што няма нічога заганнага ў тым, што салідным еўрапейскім выдавецтве з саліднай еўрапейскай якасцю выходзяць беларускія кнігі. І гэта зноў жа тое, што паядноўвае еўрапейскую гародню з рэшткай Еўропы. І для нас, наадварот, гэта не загана, а наадварот велізарны якбы плюс, велізарны поспех, што ёсць цікавасць да беларускай кнігі. І яна, эта цікавасць, фармуецца праз гародню, праз гарадзенскую бібліятэку.
І апошняе пытанне. Павел, вы таленавіты журналісты, вы грамадскі дзеяч, у вас ёсць свая аўтарская праграма на Белсаце. Чаму ж вы вырашылі заняцца яшчэ і кнігавыдавецкай дзейнасцю, так бы мовіць, папрацаваць яшчэ і пры варштаце з Карыны?
Шчыра скажу, што я толькі маленькая частка гэтай якбы ініцыятывы, гэтай серыі. Але сапраўды, мы лічым гэта дастаткова сур'ёзнай велізарнай місіяй, па меншай меры, і вялікасць нам падаецца яшчэ больш якбы вялікай, калі мы бачым, якія выходзяць выданні, якой якасці, як яны ўспрымаюцца якбы ў грамадстве. Сапраўды, пакінуць след, па-другое, паказаць рэгіянальным аўтарам, у нашым выпадку гарадзенскім, што не абавязкова жыць у Менску, не абавязкова жыць, не ведаю, у вялізных гарадах, дзеля таго, каб мець магчымасць якасна надрукавацца, выдаць салідныя выданні. Таксама гэта мэта. Яшчэ мы бы хацелі, от вяртаючыся да шэрагу пытанняў, якія былі далей, як мага большасці гарадоў беларускіх узнікалі падобныя серыі. Таму што мы сапраўды як багатая на гістарычныя падзеі краіна, і гэта варта адлюстроўваць у кнігах. Для нас была, шчыра кажучы, так вот на побытавым узроўні нас непакоіла адна з'ява. Мы не змаглі назваць ніводнай кнігі сур'ёзнай, ніводнага рамана пра гародню. І мы разумелі, што куча падзей гістарычных адбывалася ў гэтым горадзе. Шмат людзей, можна сапраўды некалькі рук пералічыць, колькі працавала ў гэтым горадзе, і не створана кнігі, якую варта было б пачытаць пра гародню. Неважна, літаратура гэта ці гісторыя. І гэта была наша асноўная мэта – падштурхнуць пісьменнікаў, гісторыкаў, кагоколвек на стварэнне такой кнігі. Паступова мы ідзем да гэта. На жаль, у нашай краіне вельмі шмат шляхты, вельмі мала мужыкоў, тых, хто бы штодня з ранку да вечару пісаў, працаваў над складаннем кнігі. Мы сутыкнуліся з праблемай, што вельмі часта, аказваецца, няма чаго выдаваць. Славутыя імёны, людзі з пасадамі, са званнямі, ўсё, аказваецца, яны не пішуць стол. Я разумею, што вельмі складана быць Міколам Ермаловічам, які аддаў здароўе жыццё на стварэнне нацыянальнага міфа. Але гэта праца, без якой сапраўды не будзе ў нас якбы ані кніжнай будучыні, ані, скажам, гістарычнай ці літаратурнай. Мы выданнем гэтай серыі заклікаем і паказваем аўтару, што пісанне ў стол не ёсць заганай. Та сапраўды будзе выдадзена не сёння, так заўтра, праз год. Самае важна, што чым мы яшчэ, я хацеў бы сказаць, чым мы яшчэ можа быць адрозніваемся ад іншых выдавецтваў. Ці мы так лічым, што мы адрозніваемся ад іншых выдавецтваў, тое, што мы выдаем тое, што хочам, што лічым патрэбным, а не тое, на што выдаткоўваюцца нейкія сродкі. Гэта для нас важна. Паўстае пытанне аб магчымай, можа быць, легалізацыі, то есть заснавання сапраўды гарадзенскага незалежнага выдавецтва. Але ў той час мы ведаем, што мы бы не хацелі сутыкнуцца з сітуацыяй, калі нам бы давялося дзеля існавання, дзеля працягу якбы існавання выдавецтва выдаваць кнігі пра якую-небудзь жывёлагадоўлю ці там, не ведаю, стагоддзі беларускай міліцыі ці яшчэ што заўгодна. Мы разумеем, што беларуская літаратура, беларускамоўныя кнігі павінны датавацца. Сёння гэта, на жаль, немагчыма.
Ви слухали передачу «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». Павел Мажейко, координатор книговидавецького проєкту «Городзенська бібліотека», був гостем Міхася Скобли. Сьогодні сповнилося 20 годов, як советські війська після 10-годової окупації Афганістану покинули країну. Які уроки отримали удільники афганської кампанії? Дослідження Ігора Корнія.
На гэтым тыдні ветэранам-афганцам уручалі юбілейныя медалі да 20-годдзя вываду савецкага вайсковага кантынгенту з Афганістану. Сем'і загінулых на той вайне атрымалі яшчэ і аднаразовую матэрыяльную дапамогу ў эквіваленце крыху больш за 50 даляраў. Аднак на рэверансы ўладаў у асяродку воінаў-афганцаў пачалася кампанія на адмову ад узнагародаў. Адзін з адказнікоў, Алег Волчак, тлумачыць, амаральна апаляваць да афганскай тэмы, перад гэтым пазбавіўшы людзей практычна ўсіх льготаў.
Приглашаюць прыйти получыць медалі. Ну я не пайду. Более 50 чалавек адказалось пісьменна. Ну ёсць ещё те людзі, прыходзілі ў зал на вручэнне, но не сталі, не получалі. Нарушаныя права не толькі афганцаў, і узнікаў, малалетніх, чарнобыльцаў. Поэтому если мы выиграем наши льготы, должны остановить чернобыльские и узников. Многие думают, что идет только борьба за афганские льготы. Тут прежде всего идет за возврат в правовое поле тех норм, которые были законными.
Юбилейные медали и невеликая материальная допомога наурад ці сутешать батьков, якія стратили у Афганистане своих детей. Сын маці-адзіночкі Ніны Навічонак, Ігар, стаў ардэнаносцам пасмяротна. За некалькі месяцаў да дэмабілізацыі яго перакінулі туды з Пскову.
Нашто мне эти награды, што не падавалі? Это тоже от афганского народа. Да, боже мой. Там і не будзе міру, наверное, никогда.
Сын Ларысы Ладуцькі першы ліст дадому даслаў з вайсковага шпіталю гораду Чэршык, што ва Узбекістане. Пісаў, што паранены ў нагу, але ніякіх іншых падрабязнасцяў. Правда открылася после того, как мать вырашила лететь до Александра.
Собрали деньги на дорогу. Я с племянницей полетели с самолетом. Я с ним не могла разговаривать. И если могу рот разъявить, мне слезы осажались. Мама, а что ты все молчишь и молчишь? Племянница моя говорит, у мамы горло болит, она не может разговаривать. И вы знаете, что и сколько я с ним была, в душе чувствовала, что я его увижу после. Когда села сразу в самолет и до самого дома слезами умывалась.
После выписки со шпиталю Александр знову был вернутый в Афганистан и загинул у 1984 годе близу афганского Баграму. Адным з тых, хто ставіў кропку ў 10-гадовай вайне, быў амбасадар Савецкага Саюзу ў Афганістане Юлій Варанцоў. Менавіта ён дабіўся гарантый ад муджахедаў, каб тыя не стралялі ў спіны адыходзячым падраздзяленням. Летась 78-гадовы дыпламат памёр у Маскве. Незадоўга да гэтага ў інтэрв'ю «Радіо Свабода» так выказаў сваё стаўленне да тых гістарычных падзеяў.
Первоначальны замысел был такой, что вообще в боевых действиях не участвовать, встать на границы, не пропускать с Пакистана подкрепление маджахедам. Но воленс-ноленс пришлось втягиваться в бои, и это было вот неправильно. Основная ошибка была в том, что сперва ввели слишком мало войск, 3 дивизии. Надо было ввести больше и поставить на Пакистан-афганской границе. А дальше уже внутренние дела разбирались сами афганцы. Другое дело, что говорят американцы, вы зря вообще-то ушли из Афганистана. Если бы там оставались, не было бы ни 11 сентября, ни талибов, всего того, что случилось из-за вашего ухода. Какая-то доля правды в этом есть.
Фактичная оккупация советскими войсками Афганистану выкликала негативную реакцию во всем свете. Савецкі дысідэнт Сергей Кавалёў, які ў той час адбываў тэрмін за антысавецкую дзейнасць, згадвае, навучальныя ўстановы літаральна трашчалі ад маладых афганцаў, якіх муштравалі на пабудову новага парадку па савецкім узоры.
Я сидел в зоне вместе с одним человеком, фарцовщик. Он зарабатывал тем, что обслуживал девочками этих самых афганских революционных офицеров. Люди, интересовавшиеся событиями в Афганистане, отлично понимали, после свержения монархии Советский Союз оказался остро заинтересованной стороной. И Афганистан стал территорией, которую решили сделать подконтрольной.
Хваля советско-афганского стратегического партнерства не обминула и Беларусь. Беларускія хлопцы былі кінутыя ў Афганістан на ўратаванне незразумелых ідэалаў, а тысячы афганскіх студэнтаў атабарыліся савецкім коштам у беларускіх ВНУ.
Гэта было даследаванне Ігора Карнія.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.